Para comunicar todas as cidades con Roma, cos romanos construíron unha enorme rede de calzadas, é dicir, estradas ben feitas e resistentes. As calzadas eran moi importantes porque permitían mover os exércitos rapidamente para defender o imperio, transportar mercadorías e facer comercio entre cidades, facilitar o traballo da administración, é dicir, gobernar e controlar o territorio, mellorar a comunicación entre todas as partes do imperio. A construción das calzadas foi un gran avance tecnolóxico. Usaran materiais de boa calidade como pedra e area e tiñan varias capas para que fosen fortes e duradeiras. As técnicas que empregaron os romanos influíron na creación das estradas modernas.